Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Opakovanie toho, že kto je vinovatý, kto za to môže, bude to ďalej eskalovať. Tá deeskalácia spočíva v tom zmeniť tú otázku. Zmeniť tú otázku na to, ako ďalej. Čo chceme ďalej na tomto Slovensku mať?
Čo nás spája?
Ako chceme žiť, čo nás spája, čo je dôležité. Teraz ide o to, aby tí, čo sú aj v politických stranách a sú tam rozumní ľudia v každej politickej strane, vytiahnuť možno tých na výslnie, tých zavolať do relácie, tých sa pýtať a skúšať vecnú debatu.
Netlačiť na pilu, hej?
Netlačiť na emócie a na obviňovanie sa, ale poďme sa baviť naozaj vecne o tom, čo my chceme pre túto krajinu. Čo my chceme ako Slovensko.
Aj mne občas napadlo, že mám právo nenávidieť, ale to je strašný omyl. Nenávisť a pomsta sú nenásytné. Nenávisť je ako žravý netvor, ktorý má stále hlad. Nenávisť poškoduje hlavne toho, kto nenávidí, a nie toho, proti komu je namierená. To sú slová preživšej holokaustu Rachel Hanan, ktorá evidentne má dôvod nenávidieť, ale hovorí o tom, že nenávisť nie je cestou ani cieľom. No a na Slovensku sa tá nenávisť, polarizácia, prelieva až do atentátu na predsedu vlády. Ako riešiť konflikty v tejto situácii, keď bol spáchaný atentát na premiéra a tá polarizácia spoločnosti pokračuje? Budem hovoriť so sociologičkou Zuzanou Fialovou.
To sadnutie si za stôl, neviem, či nastane, ale treba začať od tej metaúrovne. Treba začať tým, že máme túto krajinu radi. Možno tá práca začína niekde inde, začína od podlahy, začína naozaj o tom skúšať rozprávať sa o tom, čo my chceme pre budúcnosť našich detí tu na našom Slovensku.
Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši želá Braňo Dobšinský.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak začal by som tým, že vlastne my sme sa dohovorili na tomto rozhovore, že ako riešiť konflikty a čo s tou narastajúcou polarizáciou, tak o tom sme chceli hovoriť tesne predtým, ako bol spáchaný atentát, no a asi väčšiu formu násilia, ako je atentát z nenávisti, lebo ako inak to nazvať, na predsedu vlády asi Slovensko ešte nezažilo, ale nie je to prvý prípad. Predtým tu bola vražda z nenávisti pred teplárňou, predtým vražda novinára. Polarizácia je tu neuveriteľne obrovská a napriek tomu atentátu to pokračuje. Čo s tým? Otvorená otázka.
No, veľa ľudí sa k tomu už vyjadrovalo a boli tu rôzne výzvy na to, že sa máme upokojiť, že vlastne treba sa trošku stíšiť, zamyslieť a tak ďalej a tak ďalej. Ja nie som psychologička, ale trošku teda rozumiem tomu, ako funguje spoločnosť a dlhé roky sa tomu venujem. A ja mám pocit, že nestačí povedať, že upokojte sa. Lebo naša spoločnosť je dlhodobo vydesená. A vydesená hlboko. To nie je vydesenosť toho, že teraz sa niečo stalo, niekoho zabili, je to vysoký ústavný činiteľ, je to strašné, prečo sa to stalo, ako je možné, že vôbec sme niečo také dopustili.
To môže stať prípadne aj nám, že to môže pokračovať a tak ďalej.
Takže sa to, lebo my vlastne na Slovensku v podstate od druhej svetovej vojny, dobre, 68. rok môžeme brať ako nejakú vlnu násilia fyzického so zbraňami, ktorá sa tu prehnala, ale teda pomerne málo ľudí bolo týmto násilím priamým zasiahnuté. Od tých 60. rokov v podstate ako spoločnosť sme si žili v takom teplúčku, mekučku tej fyzickej bezpečnosti. To znamená, že ja si lahnem do postele a viem, že sa zobudím ráno v tej istej posteli, nikto ma nezabije, nikto mi nerozbúra dom, hej, nepadne mi bomba na hlavu. Neuvedomujeme si, že väčšina sveta túto bezpečnosť nemá. No a prehnali sa ako keby v posledných rokoch cez túto krajinu rôzne desivé udalosti. A teda veľmi takým silným podľa mňa otrasom bola pandémia, ktorá veľmi poznačila celú generáciu mladých ľudí, a teda nielen mladých ľudí, kedy zrazu ľudia zomierali pomerne masovo a ten strach a tá bezmocnosť a to, že vlastne ten štát sa o nás nedokáže postarať a že jednoducho nemáme nejaké pojítka, nemáme nejakú niečo, čo by, ako by sme sa vedeli v takýchto krízových situáciách zomknúť a spojiť, že to tu chýba. A tá vydesenosť je úplne oprávnená. Hej, keď dneska niekto rozpráva, ja neviem, o dezolátoch, o voličoch Smeru, o tom, že ľudia chcú totalitu a proste takéto výroky. Ja hovorím, viete, ono z istého hľadiska, ten strach, proste ľudia rôzne reagujú. A to, že hľadajú a čakajú, že im niekto slúbi, že sa vrátime do tých čias, keď teda bol tu ten pokoj, akože, alebo bola tu tá stabilita a predvídateľnosť, lebo za bývalého režimu, za komunizmu, my sa nemali dobre, napriek tomu, že spomienkoví optimisti tvrdia opak, ale život bol veľmi predvídateľný pre väčšinu ľudí. Hej, ja som vedela, že doštudujem, kam pôjdem do práce, že niečo budem zarábať, že proste ten štát nejako ma bude kontrolovať, ale zároveň, pokiaľ pôjdem v tých vyznačených kolejach, tak ma nenechá umrieť od hladu. Hej, pokiaľ samozrejme nebudem vymýšľať niečo, vypisovať alebo robiť nejaký dissent. Ten nepredvídateľný svet sľuboval blahobyt, ktorý vo veľkej miere sme aj dostali. A dostali sme s ním takú ilúziu, že už budeme, vlastne už je koniec histórie, už vlastne zvíťazil ten režim, ktorý tu máme, hej, tá kapitalistická demokracia, a že vlastne akože už nám bude len lepšie. No a ono nám nie je lepšie.
Ja by som to prirovnal trošku takému defibrilátoru, séria šokov, lebo pridám tam ešte aj vojnu na Ukrajine, čo tiež zásadne ako. Ja to vidím na svojom 12-ročnom synovi, ktorý to neustále rieši, lebo to vníma ako nejaké svoje ohrozenie. Ale keď sa vrátim k tomuto aktuálnemu vrcholeniu, tomu atentátu, tak vy sa zaoberáte riešením konfliktov. A napadlo mi v tejto súvislosti, keď som nad tým uvažoval, čo sa deje, nad tým, čo sa volá odborne rekonciliácia, to je po genocíde v Rwande alebo v Južnej Afrike, po tých sériách násilnosti v rámci apartheidu, dokonca v Španielsku po Frankovi a ďalších krajinách, kde naozaj prišlo k obrovským obetiam a obrovskému násiliu, tak v istej chvíli pochopili, že tá cesta neustáleho revanšu nikam nevedie. A tá rekonciliácia to nie je o tom, že sa popierajú vinníci, ale pointa je hľadať, čo nás spája. A keď sa vrátim aktuálne k nám sem, tak bola tu nejaká snaha o nejaký okrúhly stôl. Možno to skoro, možno nie, ale mne veľmi zarazilo, že jeden z politikov vládnej koalície hovorí, že on nerozumie takým prázdnym gestám. Tak potom sa pýtam, akože podanie ruky je prázdne gesto? Sadnúť si s niekým za stôl, to sú prázdne gesta? Potom kde sme sa dostali? A sú to naozaj prázdne gesta?
Určite to nie sú prázdne gesta a ono to súvisí celkovo s našim, podľa mňa, národným príbehom. Hej, ja sa ospravedlňujem, že idem tak zoširoka, ale ten problém nie je, že, viete, to je jak malé dieťa v škole, keď poviete, že ukľudni sa, keď si hyperaktívny a neriešime tie príčiny, prečo to dieťa je nepokojné, prečo sa správa, prečo rebeluje, prečo robí zlé, tak vlastne vieme to na chvíľočku vyriešiť. A ja si myslím, že naša spoločnosť je zranená a vydesená preto, lebo nám vlastne chýba nejaký pozitívny príbeh o samých nás.
Čo nás spája, ako ten najmenší spoločný.
Áno, presne to, čo ste hovorili, že niečo, čo nás spája, lebo tá rekonciliácia je, to je zmierenie. A zmieriť a odpustiť dokážu ľudia a spoločnosti, ktoré sú vyspelé, ktoré vedia sa k niečomu vrátiť, majú silnú osobnosť. Hej? To je tak, jak u človeka, tak to môžeme hovoriť aj o nejakej komunite alebo o nejakom spoločenstve. Ak berieme obyvateľov tejto krajiny ako nejaké spoločenstvo, tak proste keď je tam to silné, to sebavedomie národné, hej? V tom najširšom zmysle.
Slušnosť nie je slabosť, takže ukázať slabosť alebo plakať, ako klasika je, že aj chlapi plačú a nie je to o slabosti. Ale teraz budem trochu cynický, berte to ako hyperbolu. No možno k tej rekonciliácii prichádza v tých krajinách a v tých konfliktoch, keď vyčerpajú všetky ostatné možnosti, keď naozaj tých obetí je tam strašne veľa, že už si povedia dosť. Už nemáme dosť synov na umieranie. Možno toto je taká nejaká paralela k tomu.
Máte pravdu, aj to je jeden z možných nejakých ako keby vývojových scenárov. Proste každý konflikt má svoju dynamiku. Hej, na začiatku je to takéto akože polarizovanie sa alebo vymedzovanie tých pozícií jednotlivých strán toho konfliktu a teda niekde na vrchole je ten vrchol eskalácie, kde dochádza k tomu najväčšiemu nejakému násiliu alebo rozdeleniu tej spoločnosti a v nejakom momente tá eskalácia nemôže trvať nekonečne. Hej, a to vidíme vidíme aj vo svetových medzinárodných konfliktoch, že v nejakom momente príde únava, že sa vyčerpajú zdroje, vyčerpajú sa zdroje ľudské, emocionálne, finančné, všetky možné. A vtedy sa dá ponúkať vlastne to, sadneme si za stôl, poďme to riešiť, poďme nejako zastaviť to násilie. Ale na to, aby vlastne prišlo k nejakému vyjednávaniu alebo k nejakému zmiereniu, najprv treba to násilie zastaviť. Niekedy sa to robí až násilne, hej, že sa násilne oddelia tie strany, alebo sa proste spacifikujú. Áno, že proste musíte najprv akože prestať s tým aktívnym násilím, až potom vlastne môže nastúpiť tá reflexia a nejaké teda rozhovory, dialog, prípadne teda zmierenie, odpustenie. A ono ťažko sa robí to odzbrojenie v tom násilí verbálnom. Lebo všetci tí, ktorí sú na výslni, majú prístup k sociálnym sieťam, majú prístup k médiám, majú prístup proste k verejnému vypovedaniu sa. A to násilie slovné, už dneska vieme, že môže byť ešte horšie ako fyzické v niektorých momentoch.
V tej Rwande to začalo práve tým rádiom tisícok vršok, ale okrem toho, že sme veľmi zranená spoločnosť, podľa mňa sme aj veľmi infantilná spoločnosť, ako tie mechanizmy, ktoré tu vidíme, sú detinské. Proste tu zaznievajú slova, že kajajte sa, nie kajajme sa, kajajte sa, vy, ako ukazovanie prstom, že mňa sa to netýka, robte to vy. Až keď to urobíte, až keď si posuviete hlavu popolom a roztrhnete si to rúcho, tak potom sa budeme s vami rozprávať. A tí druhí hovoria to isté.
Presne tak. A ja si myslím, že na to, aby sme sa dostali k nejakému posunu, je jedno, kto bude prvý. Ale každý máme v svojom okolí, hej, každý sme niekde umiestnení v nejakom politickom spektre, máme nejakých kamarátov, máme na niekoho vplyv, niekto nás počúva, niekto počúva aj tento podcast. A ja si myslím, že poukazovanie na to, že tí voliči tej druhej strany sú tí zlí a sú tí sprostí a sú tí neschopní, presne toto si myslím, že nikam nevedie, aj keď tá druhá strana napríklad to bude robiť. A pozrieť sa do vlastného hniezda, pozrieť sa do vlastnej skupiny, do vlastnej, neviem, profesnej skupiny. A ja môžem povedať za seba, že ja už dlhšiu dobu mi je veľmi ľúto, že čo sa týka teda mojich kolegov sociológov, tak tiež sme možno zlyhali a je tu dosť veľká skupina ľudí, ktorí si urobili kariéru na tom, že chodili po médiách a rozprávali o tom, akí sú Slováci hlúpi, rurálni, zaostali, v čom všetkom sme pozadu oproti Európe. A jasné, že intelektuál má byť kritický, ale my neponúkame žiaden obraz hrdosti alebo žiadne pozitívne, je to také moderné slovo, narratívy, žiadne pozitívne príbehy, k čomu my by sme sa vedeli ako národ, ako ľudia, čo žijú na tomto území, k čomu by sme sa vedeli upnúť.
To je moja opakovaná skúsenosť, keď niekto cudzí sem príde, nejaký cudzinec, tak tá reflexia je, že sme hrozne uhundrali národ, že všetko
ale ofrdlame. Na seba. My sa podceňujeme. Ja vám poviem príklad. Globsec vydal veľký výskum ohľadne stredoeurópskych spoločností, čo si myslia o Ukrajine, čo si myslia o NATO, čo si myslia o demokracii a boli tam teda proste zo všelijakých krajín, pýtali sa rôzne otázky. Jediný výsledok, ktorý uverejnili médiá, bolo, že 36% Slovakov povedalo, že chce totalitu. To boli titulky asi troch alebo štyroch hlavných mainstreamových médií.
Už mám jednu vec povedať z toho zákulisia mediálneho. To je moja dlhoročná skúsenosť, ktorá ale prograduje stále intenzívnejšia. Keď prichádzam s pozitívnymi témami, pozitívnymi podcastami, keď sú tam také titulky, vlastne nie clickbaitové, že niečo zlé, tak tá počúvanosť je dramaticky nižšia. To je taký začarovaný kruh ľudia.
Ale to
akoby chcú.
Je to ťažké, ale viete, vy hovoríte, že ľudia to chcú, jasné, lebo tá primárna emócia je tá naštvanosť alebo to rozhorčenie a to je to, prečo ľudia klikajú. A ja vás teraz nechcem uraziť akože novinárov. Ale vy všetky tieto vaše spoločnosti samozrejme potrebujete mať, hej, nejaký zárobok, potrebujete si na seba zarobiť. To znamená, že tá čítanosť, klikanosť je pre vás takým bičom, že musí to mať nejaký ten ako odber. Ale to niekedy môže viesť k takému hľadaniu senzácií. A to je napríklad aj to, že keď sú televízne diskusie, hej, všetky poučky o riešení konfliktov hovoria, že nemôžete do vecnej diskusie volať ľudí, ktorí sú zastávajú extrémne názory z jednej alebo z druhej strany, alebo sa správajú extrémne. To znamená, používajú expresívne vyjadrenia, používajú vulgarizmy. Lenže to, keď zavoláte, poviem príklad, pána Matoviča, pána Danka, tak máte istotu, že to bude plné proste expresívnych tónov, výrazov a všelijakých...
To nerieši. No veď to je o tom, že...
Len to vlastne nazhromaždí tú frustráciu a tie emócie a potom, čo si ľudia povedia, politici riešia seba, neriešia naše problémy.
Peč. Taký klasický titulok, lebo dneska už tie diskusie oni alebo riešia to cez sociálne siete, kde si dajú tú svoju časť, čo povedali. Pod titulkom, to je taký zhodný titulok dneska, naložil som mu. Ale to je akože na fakt na úrovni 10-ročného dieťaťa. Predsa diskutovať sa nechodí, že nakladám niekomu, ale vypočujem si, oponujem, argumentujem.
A jednoducho vyžaduje veľmi veľa aktívnej práce, aby sme sa tomuto vzopreli. A to sú veľmi konkrétne kroky.
Ego to predovšetkým vyžaduje silné ego.
No,
myslím, silné ego, že nie je krehké ego, nie je hypertrofované ego, ale ego, ktoré je ochotné priznať, že nie vo všetkom mám pravdu, viem sa aj pomýliť, viem si priznať chybu.
Ale to vyžaduje aj inštitucionálne zmeny. Lebo my potrebujeme, ja sa zase vrátim k tomu príbehu Slovenska, hej, a k tomu istému prieskumu toho Globseku, tam bolo strašne veľa zaujímavých informácií o Slovensku a o Slovákoch. Napríklad v tom istom prieskume, ktorý teda všetci spomínali, že Slováci chcú totalitu, tak 80% ľudí povedalo, že liberálna demokracia je dobrá pre túto krajinu. Väčšina ľudí sa vyjadrilo, že Európska únia je dobrá pre túto krajinu. Slovensko sme krajina, ktorá má spolu s Českou republikou najvyššiu dôveru v tradičné médiá. Toto nikde neodznelo. Hej, my sa nevieme chváliť. My, ako keby, keď sa pozriete na Poliakov, na Maďarov, aj na Čechov koniec koncov, hej, Češi si vedia robiť zo seba srandu. Ale každý ten národ sa vie pochváliť. Toto sme dokázali, v tomto sme najlepší. Ale my, ako keby, a mnohé, teda veľa ľudí, s ktorými ja aj hodnotovo veľmi súzniem, ale tie elity majú akúsi takú, až zlomyselnú nejakú radosť z toho nájsť zase, zase sme pozadu Slováci, sme čierna diera Európy, zase niečo, akože sme urobili zle.
A podľa vás toto živí takú tú frustráciu v ľuďoch?
Samozrejme, že to živí frustráciu, pretože z jednej strany časť politického spektra vyživuje takú tú ublíženosť, hej, ten taký slotovský národný narratív o tisícročnom útlaku Maďarom a teraz, jaký sme my chuďatka, lebo všetci nám v histórii ubližovali, čo nie je pravda. A druhá strana, možno tých liberálnejších alebo niektorých aj kresťanských intelektuálov zase hovorí, že no vlastne akože sme vo všetkom pozadu a máme tu akože nejaký civilizačný nedostatok, že sme proste niekde inde než zvyšok Európy, s čím ja absolútne nesúhlasím a navyše to nesú vôbec, akože nie je to opreté na dátach a nepomáha to. Nepomáha to, lebo to je jak, zase to prirovnám k tomu dieťaťu, keď v škole učiteľka nejakému žiačikovi celý čas rozpráva, ty si hlúpy, tak on tomu...
Na povočka, že to nesmieme hovoriť deťom.
On tomu uverí a začne sa tak správať. A v sociológii je jedna taká koncepcia, ktorá sa volá samosplňajúca sa prognóza. A vy keď budete tým ľuďom dlhodobo zo všetkých médií rozprávať, ste rurálni, ste zaostali, ste tupí, veríte v totalitu, neviem čo, tak tí ľudia naozaj začnú o tom veriť. A prieskumy ukazujú, že ľudia si myslia o druhých alebo o sebe ako o národ horšie veci, ako sami majú svoje názory. Hej, že čo ja viem, poviem, že ja pomáham tam a tam, dal som peniaze na Ukrajinu a keď sa pýtajú, že čo myslíte vaši susedia, alebo čo myslíte na Slovensku, koľko percent ľudí pomáha alebo koľko percent ľudí dôveruje druhým ľuďom, tak majú veľmi nízku mienku o tých druhých.
Veď mňa dlhodobo šokuje ten eurobarometer, ktorý hovorí o tej katastrofálne vysokej miere nedôvery, nielen k inštitúciám, ale aj vzájomne. Ale ešte by som sa spýtal na ďalšiu vec, ktorá je podľa mňa veľmi patologická. To je, ako veľmi sa upína veľa ľudí na politiku. Má neuveriteľné očakávanie od tej politiky. Ako by tu chýbal nejaký taký ten vankúš medzi tou top politikou, vládou, ktorá má ako riešiť moje osobné sny a predstavy a frustrácie, a spoločnosťou, kde v normálnych spoločnostiach sú proste komunity, mestské zastupiteľstva, domové schody, neviem čo všetko možné, čo vytvára alebo rozkladá ten záujem aj tú frustráciu tých ľudí. Tu sa to zrazu koncentruje na toho ministra, na toho premiéra, na toho poslanca a tam sa hľadá niečo ako v nejakom futbalovom klube.
No, lebo my tú politiku bulvarizujeme. A zase je to úloha vzdelaných ľudí, nechcem používať slovo elity, lebo ono to znie tak elitársky, ale teda ľudí, ktorí sú vzdelaní, ktorí majú nejaké povolanie, kde majú vplyv na ostatných, a to môže byť aj učiteľ na dedinskej škole, jednoducho hovoriť o konkrétnych problémoch tejto spoločnosti, lebo my máme tendenciu vnímať politiku ako to, ktorý politik komu vynadal alebo naložil, hej, ako ste povedali. Ale o to tu vôbec nejde. Hej, my máme veľké množstvo zásadných problémov v našej spoločnosti. Jedným z nich napríklad je klimatická kríza a séria výskumov, ktoré boli robené, výskumov verejnej mienky, ukazuje, že ľudia na Slovensku, na rozdiel od politikov, veľmi dobre vedia, že klimatickú krízu treba riešiť hneď, že treba prechádzať na obnoviteľné zdroje energie, že treba dať podporu tým najchudobnejším, ktorí vlastne môžu byť postihnutí najviac. A to sú také čísla, že 75%, 80%, záleží, aký výskum, ako bola položená otázka. O tomto sa vôbec nehovorí. A to aj voliči republiky povedali, že politici by mali riešiť klimatickú krízu väčšinovo. To znamená, to nie je, že nejaký liberál si myslí, alebo že len mestský
človek.
Ale na dedinách proste naozaj naprieč sociálnym statusom, naprieč vzdelanostné štruktúre, čomukoľvek, tí ľudia tomu rozumejú.
Áno, lenže u nás je ten motív, že nehľadajú sa riešenie, ale hľadajú sa pavinici, lebo za to môže Radičová, alebo za to môže Matovič.
Ale kto ich hľadá? Hľadajú ich vrcholoví politici, pretože ich nemajú ponuku, nemajú vecnú ponuku pre ľudí, tak hľadajú umelé konflikty, aby zabavili národ. A v tomto zase ja vidím veľkú rolu vás, že trošku usmerňovať ten naratív, že neísť len po tej senzácii, ale naozaj ísť po tých témach. Hej, my máme obrovský problém sociálnej starostlivosti. Hej, že tu sa rozpráva o právach LGBTI ľudí. Samozrejme, je to vážna vec, ale keby sme začali od podlahy riešiť problémy slovenských rodín, veď si zoberte, že väčšina detí na Slovensku sa rodí mimo manželstva, no, formálneho.
Čísla o chudobe, o ohrození chudoby, tam je viac detí. Nie? No, napríklad.
Ale každá, aj strednotriedová rodina, väčšina ľudí, tí, čo majú deti, dnes vychováva aspoň jedno dieťa, ktorého nie je biologický rodič. Hovorí sa o päťštvorkových rodinách. To znamená, že máme rôzne deti z rôznych manželstiev, rôzne vyskladané a staráme sa o ne. Ale ten systém vôbec nie je na to pripravený. Ako ísť na matersku, ktorý člen rodiny sa môže postarať, pýtať si informácie v nemocnici, ísť do nemocnice s tým dieťaťom. Toto vôbec nie je doriešené. Akože keby sme začali naozaj, že úprimne si zmapovať, že čo vlastne my, ako žijú slovenské rodiny a čo potrebujú slovenské rodiny, tak LGBTI problém by sa čiastočne vyriešil, ani by si nikto nevšimol.
Ja robím podcasty na rôzne témy a na čo narazím, tam je problém a ten sa nerieši. Ale potom opäť sa vrátim k tomu, že to je možno o tej nezrelej spoločnosti, lebo keď sú to problémy, prečo si to tí voliči, tí občania nevypýtajú, riešme to?
Lebo, viete, no, človek so základným vzdelaním na dedine nemusí byť politolog. Hej, keď my rozprávame, že ľudia sú tupí, lebo zaškrtli, že chcú totalitu, ja hovorím, ja neočakávam od človeka, ktorý je automechanik, že bude vedieť, čo je to totalita. Ja tiež si neviem vymeniť koleso. Ja tiež si neviem vymeniť koleso, keď spichnem gumu. A tiež by som sa veľmi urazila, keby mi ten mechanik povedal, že som tupá alebo hlúpa, že si neviem vymeniť koleso. Proste každý rozumieme niečomu inému. Ale tú ponuku a ten narratív majú dávať ľudia, ktorí majú prístup do médií, ktorí majú možnosť ovplyvňovať tú verejnú diskusiu, a to jednoducho je tá zodpovednosť. A to sú aj influenceri. Hej, dneska influenceri húfne idú do politiky, lebo sú známi, ale ja hovorím, ako náhle máme nejaké množstvo ľudí, ktoré nás sleduje, tak jednoducho s tým ide zodpovednosť za to, čo ja tým ľuďom ponúkam. A aj zábava je fajn, akože aj zábavu treba mať v živote, to je strašne dôležité, ale aký príbeh, aké hodnoty, aké témy ja nastolujem, to je naozaj na nás. Lebo pokiaľ to neurobia vzdelaní ľudia v tejto spoločnosti, tak nemáme to od koho iného čakať.
Zhodli sme sa na tom, že do veľkej miery to, čo sa stalo, ako ten vrchol toho ľadovca, je dôsledok frustrácie, lebo sa hovorí, že udrie alebo uteč, to sú tie základné reakcie. To znamená, keď sa človek bojí, je vystrašený, tak je agresívny. To je častokrát o tom. Ale ako teda sa dostať k tomu hľadaniu tých riešení v situácii, keď sa tu ten jeden tábor označuje, ten druhý tábor za extrémistov, druhý zase za dezolátov, proste vyslovene sa to až dehumanizuje, že to nie sú ľudia. Ja si pamätám taký prejav Luboš Blaha, ale teraz nejde o toto meno, ale on hovorí, veď tí PS alebo tí liberáli nechápu hodnotu rodiny, nemajú radi deti, nenávidia Slovensko. A to potom človek, ktorý to počúva a uverí tomu, tak si povie, veď ale to ani nie sú ľudia, ako môžu nemať radi deti, ako nemôžu nenávidieť Slovensko. Pričom to nie je pravda. Ako potom ale v tejto situácii si naozaj sadnúť za ten stôl a vidieť v tom druhom, že to nie je zrada.
To sadnutie si za stôl, neviem, či nastane, ale treba začať od tej metaúrovne. Treba začať tým, že máme túto krajinu radi. Veľa ľudí vzdelaných z rôznych táborov, keď sa ich opýtate, či máte radi Slovensko a tento projekt Slovensko, či pre vás je vašim životným projektom, veľa ľudí povie, že nie, rozmýšľam, že odídem do zahraničia. A to je strašné. A mať rád Slovensko, hľadať tie veci, ktoré nás spájajú, ktoré sú dôležité, ktoré sú krásne. Napríklad v prieskumoch sa ukazuje, že zase naprieč politickým spektrom a preferenciami ľudia majú veľmi sentimentálny, veľmi emocionálny vzťah k slovenskej prírode. Hej, a teraz presne. Jedni začnú, ale sa tak nesprávajú v tej prírode, ďalší začnú, ale volia takých, čo rúbu lesy, ďalší začnú neviem čo. Ale podľa mňa na tom sa dá krásne stavať, že to je jedna z vecí, ktoré nás spájajú. Hej, že sme hrdí na to, aké krásne prírodné útvary tu máme, aké máme hory, aké máme jaskyne, vodopády, neviem čo, neviem čo. A stavať na tom nejaký typ hrdosti. Stavať na tom, že sa dokážeme spojiť, že keď tu prišli ukrajinskí utečenci, odidenci, keď začala táto aktuálna fáza vojny na Ukrajine, že proste extrémne veľa ľudí naozaj bolo ochotných a na dedinách, nielen vo veľkých mestách, pomôcť, spojiť sa, ubytovať, doniesť humanitárnu pomoc. Ale chválme sa za to. Nehovorme si, že boli sme blbí, že sme im pomohli, lebo to zneužili. Proste toto sú toxické.
Hrdosť, hej?
Hrdosť na to, že dokážeme pomôcť, že dokážeme prijať niekoho, že sa dokážeme zmobilizovať. Hej, aj zbierka na ukrajinskú pomoc vojenskú, hej, zase sa to proste eticky spochybňuje, že teda sme sa vyzbierali na zbrane. Ale je vojna. Je vojna, ktorá postihla nášho suseda. Je možné, že tá vojna príde k nám. A teda to, že sme za týždeň vyzbierali 4 milióny eur, je fantastická vec. A bolo to naviazané na Slovenské národné povstanie, na veľmi viditeľnú postavu Slovenského národného povstania, človeka, ktorý povedal, zlú sa musí niekedy, ináč sa nedá, treba sa postaviť silou.
A
my sme dokázali, áno, my sme to dokázali. Pochválme sa za to. Hej, a nehovorme, a hen ten dal viac, a tento nedal, a hen ten si z toho robil.
Deti v Afrike.
Hej, a čo deti v Afrike, a čo sú, aj na rakovinu sa zbierame.
A to sú tí klasickí hejteri, keď chránite veľryby, tak vám povede, prečo sa nestaráte o Indiánov.
Ale sú dáta, my sa staráme, Slováci sa starajú. Ja som pracovala v humanitárnej pomoci dlhé roky. Slováci sa starajú aj o deti v Afrike, Slováci sa starajú aj o svojich blízkych. Ľudia vedia naozaj sa veľmi zomknúť a mobilizovať kvôli pomoci, a to nie len vtedy, keď im to z toho prináša nejaký bezprostredný benefit. My sme naozaj lepší, ako si o sebe myslíme.
Donio to ukazuje pravidelne, že tie zbierky sú tam úžasné, ale keď sa vrátim k tomu, čo sa deje, tak podľa všetkého žiadne okrúhle stoly nebudú, možno naozaj na to prískoro, a vyzerá to, že sa opäť rozbieha tá politická prevádzka ako pred, keby sa nič nestalo.
Len pred voľbami.
Len dokončím, že ono sa, už to vidím, že teraz ako chvíľku sa bude kontrolovať jazyk. aby sme ako si zahrali si do jazyka, ale ja to viem od detí, to takto nefunguje. To vydrží možno týždeň, možno dva a navyše, keď sa to takto udusí, tak to potom vybuchne ešte s väčšou silou. Pričom, keď sa vrátim k tej rekonciliácii, tak tam sú také rôzne zaujímavé techniky. Jedna z nich napríklad je, že si tí ľudia rozprávajú príbehy. Čo sa mi stalo, čo som zažil, bez toho, aby to niekto súdil, bez toho, aby to malo nejaké konsekvencie, ale vlastne to sú tie oral story, ktoré mi ukázať, že som zranený, že sa nebojím hovoriť o tom, ako som ublížený, alebo aj tých páteľov, že ako som zlíhal. Čo nájsť v tejto situácii? Aké techniky, keď to poviem takto, ktoré by sa dali použiť?
No, ono záleží, kde tie techniky aplikovať. Ja si myslím, že hej, my máme pred voľbami. Treba povedať, že predvolebná situácia vždy je prirodzene polarizačná a to ani nemusí byť toxické, lebo teda strany tým, že súťažia ohlasy, musia sa nejak vymedziť, musia sa zviditeľniť. To znamená, že je to prirodzene polarizujúce obdobie a bohužiaľ tie voľby nasledovali jedni za druhými, takže aj to tú spoločnosť tak trošku vyhysterizovalo, že teda je to také celkom perné obdobie.
Skočím do reči. To, že vedieme spor, či už v politike, alebo povedzme aj v rodine, je proste prirodzená vec, to tam patrí do tej spoločnosti. Otázkou je tá miera a tá forma.
Ale presne, bavme sa o obsahu. Bavme sa o obsahu, ja hovorím, dobre, eurovoľby. Tak poďme sa pýtať na konkrétnu ponuku jednotlivých politických strán. Lebo zase sa tu straší na billboardoch, veľmi hlúpe billboardy majú viaceré politické strany, proste, ktoré sugerujú, že EÚ nemá zdravý rozum, alebo žiadny rozum, že budeme nejakým nárazníkovou zónou pre Európu. Proste veľmi strašidelné, veľmi hlúpe emočné billboardy. Ale ja by som strašne chcela efektívnu diskusiu. Dobre, čo my v tejto chvíli vieme na európskej úrovni? Vieme riešiť, potrebujeme riešiť migračnú situáciu, potrebujeme riešiť klimatickú krízu, potrebujeme riešiť konkurencieschopnosť. Hej, napríklad automobilky európske sa začínajú výrazne nejakým spôsobom dávať dokopy, aby sa začala výroba batérií na elektromobily v Európe. Hej, to sú zaujímavé veci. A v tom je aj sila tej Európy. A tu rozprávať s prebačením, akože fakt sa ospravedlňujem za to slovo, takéto sprostosti, že EÚ je, nemá zdravý rozum, že EÚ je zbytočná. My sme malý štátik. My bez veľkého takéhoto útvaru sme nič. A nás tu ruská čižma prevalcuje jedným šmahom. Jednoducho to je fakt a viackrát sa to potvrdilo v histórii. Ale potrebujeme sa baviť o tom, čo my ako malé Slovensko vieme presadiť, aké my máme záujmy, čo sa týka poľnohospodárstva, čo sa týka proste rôznych ďalších vecí, nejakého technologického pokroku, umelej inteligencie. Je veľmi veľa otázok, ktoré potrebujeme riešiť. Pýtajme sa tých politických strán, čo konkrétne tam chcú urobiť. Či tam napríklad posielajú ľudí, ktorí vedia po anglicky.
Aspoň. Dobre, keď hovoríte o tých...
Narratív o tých problémoch, to je to, čo tých ľudí trápi.
Áno, ale možno odpovedou na to, prečo som tie sprostosti, je, že to zaberá. Proste to zaberá a preto sa pýtam, že môže to skončiť tak, že atentát, neatentát, hoci je to hrozná vec, budú nejaké teraz také pietné ako uznesenia a deklarácie, ale opäť sa to vráti k tomu, kde sme boli a navyše sa to začne zneužívať tak, že toto sú tí páchatelia a my sme tie obete?
Samozrejme, že budú ľudia na politickom spektre, ktorí toto budú sa pokúšať robiť. Ale teraz ide o to, aby tí, čo sú aj v politických stranách a sú tam rozumní ľudia v každej politickej strane, vytiahnuť možno tých na výslnie, tých zavolať do relácie, tých sa pýtať a skúšať vecnú debatu.
Netlačiť na pilu, hej?
Netlačiť na emócie a na obviňovanie sa, ale poďme sa baviť naozaj vecne o tom, kam my túto krajinu, čo my chceme pre túto krajinu, čo my chceme ako Slovensko. Naozaj je našim cieľom len ceny z letáka Lidla?
Ešte sa spýtam jednu vec, lebo tu je podľa mňa veľký problém aj v tom, že tu je kultúra nepriznať si chybu. Dokonca ešte aj keď bývalý minister Gröling tam proste niečo napísal akože zle, tak dostal takú kopu hejtu, pričom to bolo ukázanie tým deťom, že áno, aj ten dospelý sa vie pomýliť, to je vlastne učenie tej chybám. A vlastne, či táto kultúra potom nenúti tých exponentov, nielen politikov, neukazovať slabosti, nepriznať si chyby.
No to sme na začiatku zase pri tej zrelosti. že zrelý človek a zrelá spoločnosť si vie priznať chybu. Keď sa pozrieme na západ, teda do Nemecka, kde naozaj akože prešla veľmi hlboká očista spoločnosti a diskusia o tom, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny, čo sa stalo počas Hitlerovho režimu a ako vlastne každý človek k tomu prispel. Nikdy to nebude zacelená rana a sú z toho iné traumy v súčasnosti, ale pracovať s tým dokázali, lebo je to veľká silná spoločnosť.
Ale viete, kde sa to zlomilo? Že bola napríklad taká výstava, kde boli vojaci Wehrmachtu v situáciách, ako sú popravy a podobne. A tam vlastne tí ľudia pochopili, že to bol možno môj otec, môj strýko, že sme to boli my, nie oni. Ako ja napríklad vnímam Kremničku alebo Nemecku, že to sme boli my, hoci som nebol ani páchateľ, alebo predkôl som nemal páchateľov, ani obete.
No, samozrejme, ale je to tiež aj o tej histórii, že my nemáme vyrozprávanú svoju históriu. Lebo mnohí to nechcú počuť, ale neexistuje niečo také ako objektívna história. Hej? Niekto hovorí, že to sa stalo. Nie. To, ako my o tom rozprávame, čo vyberáme, čo popisujeme z našej histórie, čo si chceme o sebe pamätať a ako sa o tom rozprávame, je znak súčasnosti, toho, čo potrebujeme.
Radi sa tvárime, že sa to nestalo.
No. Alebo sa stali, alebo zveličujeme veci, ktoré možno až také veľké neboli, ale taká ten úprimný rozhovor o histórii, hej, o slovenskom národnom povstaní, na ktoré zase môžeme byť hrdí a mnoho ľudí je na ňo hrdých, ale neprekrucovanie tej histórie a povedanie si, kto všetko sa na tom podielal, aké boli proste tie, aj ten vklad tých bežných ľudí, ale aj proste tam boli samozrejme rôzne politické prúdy a rôzne krajiny, ktoré nám pomáhali. Priznať si to, povedať to, áno, bolo to a bola to veľká vec, lebo my, malý národík, sme sa vzopreli vtedy aj svojmu vlastnému štátu, lebo jednoducho väčšina ľudí už toho mala plné zuby, čo sa dialo. A je to super, bola to veľká ozbrojená revolta a potom malé ozbrojené revoltičky, ktoré teda boli v tom partizánskom odboji. Ale na tom postaviť niečo pre súčasnosť. Že treba sa vzoprieť, že nie je to len tak, že tá história nás válcuje. Že my sme tvorcami svojho osudu, sme tvorcami histórie a my tu máme strašné množstvo šikovných, múdrych ľudí na všelijakých frontoch, ale nie sme na seba hrdí.
No pre mňa je SMP symbolizované takým vlastne tým, že generál Golian ten povestný telefonický rozkaz vydal v situácii, keď mal dieťa v kolíske a už ho nikdy potom vlastne nevidel. Ale keď sa vrátim k tomu, čo sa stalo a možno kontroverzne sa spýtam, bez toho, aby som akoľvek samozrejme zľahčoval, čo sa stalo, lebo je to hrozná vec. Čiže podľa vás bolo by chybou teraz sa bičovať ako spoločnosť, že toto je rana, ktorá sa nezacelí, toto sme nejakí čudní, zvláštni ľudia, lebo sa nám tu strieľajú premiéry alebo strieľa sa po premiéroch. Ako toto uchopiť?
No, priznať chybu by si mali naozaj vedúci politickí predstavitelia. Myslím si, že to neurobia. Z viacerých dôvodov, ktoré sme tu popísali. Ale ja hovorím, možno tá práca začína niekde inde, začína od podlahy, začína naozaj o tom skúšať rozprávať sa o tom, čo my chceme pre budúcnosť našich detí tu na našom Slovensku. A prestať sa baviť o tom, kto komu jak vynadal a kto komu vynadal do fašistov, do dezolátov, do liberálov, do neviem koho, ale naozaj sa začať baviť o reálnych veciach. Bude to ťažké a bude to dlho trvať, ale jednoducho otočiť ten narratív na veci, ktoré sú pre ľudí dôležité, ktoré sú životne dôležité a potrebujeme sa posunúť ďalej. My potrebujeme príčinu, prečo sme tu a nejaký taký ako keby... Hej, nechcem, aby to teraz vyznelo nejako, že teraz ideme ľuďom nejaký populistický nápad dávať, ale jednoducho naozaj sa odpútať od tej ceny v letaku Lidla a povedať si, tak čo chcem pre moje deti? Ako chcem, aby žili? Čo budú tie hodnoty budúcnosti, ktoré potrebujeme? Už teraz vidíme, že hodnotami budúcnosti budú čisté životné prostredie, bude to pokoj, bezpečie, bude to čas a pozornosť. Toto budú luxusné komodity.
Keď hovoríte o tých deťoch, tak mi nápada Vojna Rózovcov, že proste možno sme v takej situácii rozvodovej, takého ťažkého rozvodu, kde sa preťahujeme o tie deti. Možno to bude potrebovať nejaký čas.
Bude to určite potrebovať nejaký čas a tak ako aj v politike, aj v takýchto spoločenských pohyboch my nemôžeme očakávať rýchle riešenia. My sme spoločnosť zmanipulovaná tým konzumným nejakým trendom marketingovým, že do polnoci objednáš, zajtra ráno máš v Alza boxe. Jednoducho to tak nefunguje. Spoločnosť tak nefunguje, ani veci tak nefungujú.
Čiže nie sú žiadne instantné riešenia, po ktorých sa dosiahnu.
Neexistujú instantné riešenia. Existuje len to povedať si, že čo naozaj sa zamyslieť nad tým, čo je dôležité, koho máme radi a prečo máme túto krajinu radi a hovoriť si to, že toto je cenné, preto to tu som, toto sú moji predkovia, toto chcem, aby moje deti ďalej v tomto pokračovali a toto musíme zmeniť, lebo príroda, klíma, doba sa mení. Samozrejme, niečo treba zachovať, niečo treba zmeniť. Ale o tomto sa rozprávajme. Ako chceme, aby fungovalo mesto, vidiek? Ako chceme, aby fungovala doprava na Slovensku? A prečo vôbec sa máme prepravovať niekam? Ako budeme pracovať?
Ešte sa vrátim k tomu, čo sa tu začalo diať po tom atentáte, kde sa prstom ukazuje na tých druhých, že sú páchatelia alebo viníci. Čo v tej situácii, ako nechať nasadiť si psiu hlavu, priznať si nejaký diel zodpovednosti? Čo? Ako?
Nie, no rozprávať o tom, že argumentovať jednoducho tým, že kto nerozprávať o vine a nevine, ale rozprávať o tom, čo chceme pre ľudí ponúknuť. A teraz akože toto nálepkovanie sa, že kto je vinný. No jednoducho ten jazyk je toxický. Sú politici v súčasnej opozícii, koalícii a vieme, ktorí to sú, z oboch politických táborov, ktorí majú neadekvátny jazyk, ktorí proste využívajú sociálne siete naozaj na vybičovanie emócií a to nie je správne.
Čiže tam treba nasadiť ten kordon sanitér, jednoducho ostrakizovať tento typ jazyka?
Áno. A poukazovať na to, že jedno, aj keď je to hlavne v mojom tábore, hej, akože nepoukazovať na to, že tí druhí voliči sú zlí, ale keď môj politik alebo moji povedia niečo hnusné, tak povedať vážený, toto nie.
Ja spomínam, keď sa zosmiešňoval Kotleba, že teda račkuje a menilo sa to meno, že aké to bolo odporné.
No, ja spomieniem ešte horšiu vec, keď sa robili protesty pred Bonaparte. Akože to bol vrchol vulgárnosti, nekultúrnosti a nebezpečnosti. To bolo strašné.
No prekočila sa tá osobná zóna.
Ale aj ten jazyk bol hnusný, aj vôbec ten nápad, akože...
Začali sa tam deti, mne na tom vadilo toto.
Že prečo pred domom politika sa robí proste takýto typ protestu, ktorý je vulgárny, ktorý je útočný na mená, na rodiny, na čokoľvek. Absolútne to nepatrí do slušnej spoločnosti.
Pandorina skrinka bola už otvorená, všetky tie príšery postupne s nej vyliezli. Ono sa to nedá zaklapnúť samozrejme. Dá sa to deeskalovať? Nie je to asi fatálne, že sme odsúdení na ďalšiu eskalovať?
No, ja len opakujem to, že opakovanie toho, že kto je vinovatý, kto za to môže, bude to ďalej eskalovať. Tá deeskalácia spočíva v tom zmeniť tú otázku. Zmeniť tú otázku na to, ako ďalej. Čo chceme ďalej na tomto Slovensku mať?
Čo nás spája?
Ako chceme žiť? Čo nás spája? Čo je dôležité? Keď sa bavíme napríklad o tom, že najvyššie percento na Slovensku a v Čechách má dôvera k štandardným médiám oproti celej strednej Európe a teraz máme otázku RTVS, môžeme to veľmi pekne prepojiť. Ľudia chcú mať nezávislú televíziu. Čo to znamená? Čo to znamená, že televízia je že verejnoprávna televízia je verejnoprávna? Poďme sa o tom rozprávať. A rozkúskovať to na jednotlivé tematiky, na jednotlivé problémy. Chceme naše lesy, vážime si prírodu. Chceme, aby naše lesy končili v nejakých skladoch v Čechách, v Rakúsku a inde. Hej, chceme vyrubovať prírodu. Poďme tieto veci akože riešiť tematicky.
Viete, čo mi to pripomína? Keď takto o tom hovoríme, to si určite budete pamätať. Tesne po 89. tie štúdia Dialóg, kde proste chodili ľudia a rozprávali, čo si ako predstavujú. Otázka je, že či v tej tejto vyhrotenej atmosfére, kde každý má pocit, že všetkému rozumie a potrebuje vyúražať toho druhého, či by toto viedlo?
No, vyhrotená atmosféra, ľudia sa potrebujú vyrozprávať, ale my do médií nemôžeme zavolať celý národ, ale my môžeme zavolať ľudí, ktorí nie sú extrémisti, nemajú extrémistický jazyk, nemajú proste, nesúťažia v najvyššej politickej súťaži a nejde im o vlastné ego, poviem to takto náplno. A to môžu byť aj intelektuáli, nielen politici. Ľudí, ktorí dokážu počúvať, ktorí dokážu sa nejakým spôsobom rozprávať aj vecne, dokážu počúvať druhú stranu. Takže nevolať tých ťahúňov tej polarizácie, ale volať tých, možno čo sú aj trošičku vyhranení na jednej alebo na druhej strane, ale vedia vecne diskutovať, vedia vecne argumentovať a slušne sa správať v tej diskusii. A tá slušnosť naozaj, potrebujeme tomu normálne dať normálne kontúry, čo to znamená slušnosť. A to je o tom podaní ruky, ak ste hovorili, že jednoducho musím si vážiť svojho protivníka. Ale na to, aby som si ho vážila, tak nemôže mi ten protivník nadávať, znevažovať ma, ponižovať ma. Takže vzájomná úcta, vzájomný rešpekt. Môžeme spolu nesúhlasiť. Je to super, že spolu nesúhlasíme. O tom je demokracia. Ale nebudeme si nadávať a nebudeme sa správať ako naozaj proste pod úroveň.
To hovorí sociologická Zuzana Fialová. Ďakujem za rozhovor.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.